samo drugi program slušaju.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Slikar Henri Matisse rekao je da čovjek nikada ne treba da zaboravi da posmatra svet očima deteta. Danas, na Međunarodni dan deteta, kada svoj deci Radio Beograd 2 želi da zauvek to i ostanu, ali i da imaju srećno detinjstvo, vama želimo dobrodošlicu u Večiti drugi, izbor iz programa Radio Beograda 2. Glumica Tanja Bošković, reditelj Nebojša Bradić, operska pevačica Branislava Podrumac, književnik Vladan Matijević, fotograf Imre Sabo, samo su neka od imena čije ćemo reči danas slušati, ali ne brinite, čućemo i vas. Novembarsko prepodne svakako ćemo početi muzikom, a onda ćemo zajedno ući u večitu avanturu Večitog drugog. Moje ime je Arijana Handan, družimo se skoro do podneva.
Today, 16 years ago, it was you and I for the last time. You and Gertie said, with a smoke ring round your heads, you would see me on the other side.
U pozorištu na Terazijama sinoć, ali i večeras na repertoaru je premijerno hit naslov Flashdance u kome igra između ostalih i Tanja Bošković. Ovaj musical rađen je po adaptaciji istoimenog filma koji je obeležio 80. godine prošlog veka. Ali šta glumica Tanja Bošković kaže o svojoj ulozi, našoj Aleksandri Glovacki, da li još uvek Tanja, da li u dobroj kondiciji, to ćemo čuti upravo sada.
Verovala sam da nikada više neću da se vratim u pozorište na Terazijama, zato što ono, musical, taj žanr, zahteva mladost, fantastično zdravlje i ogromnu snagu. Mladost imam, fantastično zdravlje imam, ogromnu snagu više nemam. Međutim, znate, kad dobijete jedan sadržaj u kome se pojave samo klinci, i onda to je bilo neodoljivo. A nekako s moje tačke gledišta i taj reditelj radi zapravo prvi put ovde. Eto, igram Hanu, staru balerinu, plešem malo, jako malo, ona je stara balerina, mnogo manje pleše nego što bi plesala da je, ali se seća kako je plesala.
Pretpostavljam da ljubav za plesom, za pevanjem ne može da prođe.
To je neprolazno, definitivno, ali to je oblast lude glave. Ja mnogo više volim sad da hodam, ali plešem i dalje, igram i dalje, pevam i dalje, uglavnom u samoći. To je ono što je divno, ili u krugu porodice, što nije tako često, ali u samoći da, pevam. Pevam, jer to je isto vid molitve, drugo, molitve u crkvi se takođe pevaju, znači pevam.
U nedelji za nama u ateljeu 212 premijerno je odigrana drama Pristanak Nine Rein u režiji Nebojše Bradića. Zašto je pravda slepa? Da li je uvek nepristrasna? Ima li često sužene vidike? To su neka od pitanja koje postavlja novi komad Pristanak. Advokati koji su istovremeno prijatelji zauzimaju suprotstavljene strane u slučaju silovanja. Kako je Nebojša Bradić doživeo povratak u atelje 212? Da čujemo.
Ja sam vršnjak atelja 212, kad kažem sam vršnjak, atelje i ja smo napravljeni iste godine, odnosno to je 65 godina ateljeja i za mene jedan dragocen period. Pre ravno 25 godina bio sam upravnik ovog pozorišta kada smo nastojali da oživimo repertoar pozorišta nekim novim naslovima, i ovo pozorište je od uvek imalo te izvanredne glumce i priče koje su se kretale oko tih glumaca, i verujem da sam ja doprineo da se i deo moje karijere na neki način ugradi u ovo veliko zdanje Atelja 212. Poziv da režiram predstavu došao je od Novice Antića i mislim da je to bila zaista za mene lepa prilika da se na drugi način vratim pozorištu, pogotovo što smo imali nekoliko zanimljivih razgovora na temu šta pozorište danas ovde može da radi. Ono što je specifično za komad Pristanak jeste da je to tema koja nas se itekako tiče. Dakle, kada kažemo da je Pristanak o nečemu što je tema silovanja, svakako imamo na umu da se to dešava i u našem okruženju.
Brojevi, izgledam da to slike ljudi. Nedjelj se približe, gladni mukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao.
Malo pre pozorište, a sad film. Ja uvek insistiram na tome da je jesen pravo vreme za gledanje filmova, pa eto ideje za danas, prvo šetnja, a onda se ušuškajte i prepustite se filmskoj umetnosti. Biografski filmovi nisu ni novi, ni nepoznati filmskoj industriji, ali je interesovanje za ovaj konkretan žanr posebno poraslo nakon ogromnog uspeha koji je Bohemska rapsodija postigla 2018. godine, zaradivši gotovo milijardu dolara. Po tom uzoru, pojava biografskog igranog filma u čijem je središtu ličnost pevača narodne muzike Tome Zdravkovića dočekana je u svim zemljama nastalim raspadom SFRJ sa velikom pažnjom. Zašto se film o jednom pevaču narodne muzike pretvorio u kolektivni katalizator emocija? Mnogima se dopada, ima i onih kojima ne, ali u čemu je tajna naše potrebe da znamo sve o životima i sudbinama poznatih? O biografskim filmovima govorili su profesor na Filološkom fakultetu Predrag Petrović, ali i pisac, teoretičar medija i kulture Vladimir Kolarić.
Biografski film ili generalno biografska fikcija je uvijek bila popularna na neki način. Zato postoji mnogo razloga. Jedan je komercijalni, kada pravite film koji je, kao što je uvijek kažem, skupa igračka, time a priori privlačite pažnju, izdvajate vaš film iz mora sličnih filmova, time što ona govori o ljudima prepoznatljivim ličnostima. S druge strane, ljudi vole da se identifikuju sa poznatim ličnostima, više razloga. Samo jedan je li ona želja da živimo tuđe živote i da se ogledamo u njima, ali na neki način da tragamo ili da ikonizujemo se i sagledamo se naspram živo oni koji navodno po nama žive nekim intenzivnim životima, što je neka i podsvesna vjerojatno želja naša da prevladamo smrt.
Uvijek jeste faktografska građa neko polazište, ali očigledno da u filmovima ovog tipa ne može sve da se svede na faktografiju, da ona nekada može da bude samo polazište za stvaranje jedne specifične osobene fikcionalne priče. Recimo, u novijoj teoriji je poznat taj fenomen autofikcije, dakle ta recimo fikcija koja nastaje na granici autobiografije i fikcije, gde je to jedna vrlo osetljiva, tanka granica, pa tako se i ovdje, dakle, može govoriti da se zaista radi o nekoj vrsti biografske fikcije, a konačno publika na neki način i očekuje da vidi još nešto. Dakle, ne samo ono što zna, nego da tu poznatu ličnost vidi, naravno, i u možda nekim situacijama za koje ne možete reći da je to, ne znam, faktografski negdje zabeleženo. E tu očigledno negdje i reditelj i scenarista i cijela filmska ekipa mora nešto i da rekonstruiše, da se služi malo i maštom, imaginacijom, pretpostavkom, i onda se tu zaista uspostavlja jedna vrlo zanimljiva igra između onog što je faktografsko i ono što pripada domenu fikcije. Mislim da su upravo ti filmovi, da su ovi biografski filmovi zbog toga vrlo atraktivni, vrlo zanimljivi. Naravno, sad taj odnos je vrlo teško pogoditi. Evo, pomenuli ste ovaj film Toma. Ja sam čitao u novinama, javili su se neki njegove ovi kolege Tome Zdravkovića i jedna pevačica se javila, onako je rekla, užasnuta, jao, pa nisam ja takva, pa tamo su mu filmu prikazali. Dakle, to je vrlo zanimljivo. Dakle, kada se javljaju ljudi, kažu, pa ne, to nije onako baš kako je bilo, pa ne može za tih filmova i očekivati da bude sve kako je bilo, jel, zašto bi onda bio snimljen film, onda bolje snimiti nekakav ono klasičan dokumentarni film isključivo sa dokumentarnom građom, ali on naravno neće ni približno imati takav ni komercijalni ni umetnički uspeh.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće scenograf, akademik Miodrag Tabački.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Za nekoga danas fotografija je samo još jedan selfie, a njemu je oduvek život. U emisiji Govori da bih te video govorio je Imre Sabo, fotograf za koga je bavljenje fotografijom morfejski čin, silaženje u kraljevstvo senki da bi se u svetlostima fotografije dokopao neotuđive suštine života. On je rođen u Mokrinu 1956. godine, fotografije izlaže od 1974. i do sada je učestvovao na preko 200 izložbi u zemlji i inostranstvu na kojima je dobio više nagrada i priznanja. Celu reportažu slušajte na platformi RTS Planeta ili na našem sajtu, a sada slušamo delić o njegovim počecima.
To sam već mnogo puta rekao da se ja fotografijom bavim praktično zahvaljujući tome što u petom razredu još nisam govorio srpski jezik. 4 godine sam išao u školu na mađarskom jeziku, a rođen sam na Salašu. Bez struje, uz petrolejsku lampu sam učio, zemljani pod bio. I da bi učio dalje na mađarskom školu, trebalo je ići u Kikindu, a to je podrazumevalo da idem da živim, da stanujem u Kikindi. Za mene je to bilo apsolutno neprihvatljivo i bio sam uveren da ću ja moći da naučim srpski jezik. Na samom početku smo čitali nešto od Andrića i bila je reč vododerina. E sad zamislite vi danas da treba da objasnite strankinji šta je vododerina, jel to je prilično komplikovano da se objasni. Mene je ismejalo celo to odeljenje. Onako zubato su se smejali, okrenuli, ja sam sedeo više kraju učionice i stalno mi je bila gore ruka, ništa mi nije bilo jasno. I onda sam pomislio uz blagu psovku, pa ja ću govoriti bolje od svih vas. Priličan sam inadžija. E sad, u tom istom petom razredu je trebalo se upisati na neku sekciju. Sve što ima veze sa jezikom ne može. Probao na muzičku sekciju, ne umem da pevam. I otac mi je dao jedan fotoaparat, Kodako Baby Box aparat. To je jedna kutijica sa filmom unutra, s tim da filma više nije bilo. On je koristio film širine 4,5 cm, bilo je samo 6 cm širine filmova i moja prva lekcija iz fotografije je da u potpunom mraku moramo da odsečemo 1,5 cm uzduž od tog filma koji je umotan u papir. Otišao na sekciju, nastavnik je objasnio šta treba da se radi i tako i rekao na kraju ono šta je fotografija, ajde slikajte nešto i ja slikam svoju baku. Šturo stoji ispred sive kapije, čak u kontra svetlu, naravno sve to tada nisam znao i ulazio sam u kuću i mačka je sedela u prozoru. I učinilo mi se da je i to lepo, da bi to mogao da slikam, ali sam zaboravio da premotam film. Okinuo sam ja, to je bio aparat da si mogao da slikaš 1000 slika na jednom kvadratu, jednu preko druge, i slikam tu mačku koja je počela da beži. I nastala je fotografija, znači moja prva fotografija, fotografija koja je osvojila prvu nagradu na nekom međuškolskom vojvođanskom takmičenju. I eto mi nevolje, to me je odvelo na put fotografa. Quiet town.
Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Anthony Armore.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Jedanaest je sati i 29 minuta, slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Njegove prve pesme objavljivane su u časopisima već početkom 80-ih. Godine 1991. objavljuje zbirku pesama Ne remeteći rasulo. Ubrzo počinje da piše i prozu. Dobitnik je više značajnih nagrada i priznanja u Srbiji, između ostalih i Andrićeve nagrade za najbolju knjigu priča 2000. godine i Ninove nagrade kritike za najbolji roman 2003. godine. Upravo je povod kojim je govorio za naš program novo izdanje njegovog prvog romana Van kontrole. On je naš književnik Vladan Matijević i sa Jovanom Milovančević razgovarao je i o istaknutoj svesti, o pripovedanju, formi, autopoetici i figuri stvaralca.
Mislim da pisac ne treba da uzima ulogu nekog pametnog čovjeka koji deli neke savete i koji prikazuje neke istine i koji pokazuje neke puteve. U stvari, ja to ne osjećam svoju ulogu tako. Ja prikazujem neki svoj svet ili stvaram neki svoj literarni svet i prikazujem svet iz različitih uglova i otprilike to slikanje sveta je ono što mislim da pisac ili ja kao pisac bi trebalo da uradim. A sebe ne vidim kao nekog mudrog koji bi rekao e to je istina ili to je tako. Ja kada počinjem da pričam tu priču, bilo koju stvari, ja imam čitavu priču u glavi. Imam tu osnovnu, to je, da kažem, u jednoj rečenici znam šta će se dogoditi na kraju, ali taj put od početka do kraja u suštini nije predviđen. On u samom procesu pisanja se i menja i, da kažem, improvizuje, ali mora na kraju, posle drugo, već koliko sam dali dve, tri verzije, koliko ću puta napisati tu knjigu, na kraju moram sve ići kao da je u stvari ispričana priča koja se dogodila i koja je svima poznata. Zašto uopšte pišem? Imam potrebu bilo šta drugo da radim, u stvari meni se čini da gubim vreme i da je jedino, da kažem, traganje za smislom u stvari jedan rad, jedno pisanje. U tom pisanju ja ne mogu da znam ono što se pominje kao neka inspiracija, pa kao sešću kad imam inspiraciju. Ja nikad nisam imao, ili ako sam imao nisam znao kada je ta inspiracija. U suštini ja moram da pišem zato što osjećam potrebu da pišem i onda pišem.
Ne moram da vas podsjećam da je ovo još uvek večiti drugi izbor iz programa Radio Beograda 2, a znate već ono da je svako bar nekad pokušavao da oponaša ton operskih pevača, verovatno zato što im se divimo. O lepom tonu i pametnom vežbanju Ana Ćirica razgovarala je sa višestrukom nadarenom umetnicom izuzetne moći transformacije, koja sa podjednakom lakoćom vlada scenom u operskim, operetskim ulogama, u mjuziklima pa i dramskim ulogama. Ona je operska pevačica Branislava Podrumac.
Put do lepog tona je dobra duša. Nešto prvo sa čim se rodimo, ako mislimo na lepu boju glase, a onda posle toga svakako moramo izuzetno vredno da radimo, i to je jedan dugotrajan i jedan vrlo naporan proces da bismo izazvali kod ljudi određenu lepu emociju. Tada znamo da lepo pevamo i da je to lep ton. Znači, kao što kaže većina pevača, don't sing loud, sing nice. Ne pevaj glasno, pevaj lepo. Kako sam starija, više mi ne treba toliko vremena za upevavanje. Dovoljno mi je da ujutru ustanem, da lepo sa nekim popričam, da popijem kafu, da mi je dobar dan, i onda kada dođem u pozorište, eventualno to je upevavanje i vežba kroz neke operske arije ili neke druge kompozicije. U zdravom telu zdrav duh. Ja uvek govorim i učenicima i sa kolegama pričam o tome, i svi se slažemo da je vrlo bitna fizička aktivnost. Vežbanje dobro ne može samo da bude fiksirano na glasu, kompletno telo mora da je fizički aktivno, da su nam leđa prava, da lepo dišemo. Imamo obične vežbe disanja koje su bukvalno ispuštanje na glas, da pokrenemo kompletnu tu mašinu, uključujući i ovu prednji rezonator i dijafragmu, da se uključe mišići donjeg dela stomaka. Ja tako recimo započinjem sa tim vežbama. To mi je kao istezanje, ja tako zamišljam. Svaki pevač trebalo tako da započne. Ima toga i dosta šta vam se zapati kad se rodite. Ja sam uvek voljela da budem u centru pažnje. Da li to bilo da nešto recitujem, da igram, pevam, i nikada me nije bilo sramota, i kada dođe neko i kaže: "Au, Brano, ajde hoćeš ti sad da otpevaš, da zabavljam ljude." Možda to zvuči kao klovn, ali takva sam po prirodi bila. I onda kada je to zašlo u ozbiljnije školovanje, onda jedino u nekom trenutku pojavilo se samo taj neki osjećaj odgovornosti.
Znaš da stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da li sanjaš svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I sasvim lagano još jedan prođe dan, i ti na kraju želiš samo miran san, i želiš, i
razloga da sanja. Da imaš, da imaš i želiš, da imaš razloga za sreću, da imaš razloga da daš i želiš, da imaš razloga da sanja.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Kažu da dete ne treba držati pod staklenim zvonom. Sve prisutnije je kišobran roditeljstvo u kome se dete štiti od obaveze i svega neprijatnog da bi bilo srećno, dovelo je do paradoksalnog ishoda, tvrde stručnjaci. Prezaštićena deca su sve češće depresivna i traže psihološku pomoć jer nisu stekli imunitet na frustracije bilo koje vrste. Milena Božović-Manić pitala je vas, poštovani slušalci u emisiji Radar, koliko prezaštićujemo svoju decu.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Šta to znači prezaštićeno? Kažemo, treba dete da nauči i da spremi i da uradi ovo i da uradi ono i tako dalje. Čini mi se da veliki broj dece to i čini. Roditelji ga silom prilike tome podučavaju, jer obično oba roditelja rade. Ali šta u stvari nedostaje? Mi smo navikli da to vreme koje je slobodno vreme deteta, nismo, prepustili smo da to drugi njih podučavaju, da oni idu u muzičku školu, da idu na trening, da idu na balet. Da,
opteretili smo decu obavezama i pretvorili u
vozače. Koje, iskreno rečeno, njih uopšte ne ispunjavaju. Ispunjavaju ambicije i želje roditelja.
Hvala vam što ste se javili. 011-322-9653. Koliko prezaštićujemo svoju decu? Imamo na vezi slušateljku. Dobar dan.
Dobar dan.
Mama i bake se javljaju.
Da. Mi imamo jednu lošu naviku kao društvo. Je li to svuda u zemljama ili samo kod nas? Da uvek okrivljujemo onoga koji je najodgovorniji. Nije roditelj nametnuo najke, starke, varke, ne znam nija šta. Nije roditelj nametnuo da mora svake godine da ide na rekreativnu, ne znam nija kuda, gore, dole i sve. Nije roditelj nametnuo da moraju svi imati iste frizure. Nije roditelj nametnuo da mora nositi ovakvu torbu, onakvu torbu, ove knjige. Nije to roditelj nametnuo. To je njima nametnuto od strane države i od strane društva i roditelj bije bitku. Bije tešku bitku, a on to što dete zaštiti. Ne radi to da bi dete njegovo postalo nesposobno, nego ga zaštiti jer će imati sjase stvari u školi.
Fotografija, filmovi, predstave, književnost, muzika, ali i oni najmlađi koji su ukras sveta. Tim temama danas smo se bavili. Ne znam za vas, meni je proletelo, ali ništa ne brinite. Za vas izbor iz programa pravimo svake subote. Na Radio Beogradu 2 sutra u emisiji U prvih 5 od 11 sati gosti akademik, scenograf, kostimograf Miodrag Tabački. Takođe sutra u 14 časova u emisiji Riznica gost je dr. Radovan Pilipović, direktor Arhiva Srpske pravoslavne crkve, a u utorak gošća Kluba 2 biće glumica Branka Otašević. To su samo neki od razloga da ostanete uz Radio Beograd 2. Današnju emisiju realizovali su tonski realizator Igor Ristić, ton majstor Nenad Đorđević, organizatorka Verica Gajević, muzički urednik Predrag Vasić i urednica emisije Snežana Bićanin. Moje ime je Arijana Handan, podsjećam vas da je život pun malih radosti, samo ih prepoznajte. Pozdrav do sledećeg slušanja.